جيب لي يار أضعت لك راديو سي خبر لرون دولوغ مديمين جوز الخداي بردي ودوام التريارن تركمانستان ده هدملرن كورونافيروس تن ölmek دوام ديار اولرن arasında resmiler hem var bu aralıkta yurtta virüs ketelinin önüne almak önce çareler yeni güçlendirildi Türkmenistan'ın yol başçası olsa sağlık işyerlerine koşmaca yenilikleri verme kararını ilan etti Azatlığın haberçileri yurdun hekimetleri tarafından yurtta bardağı resmi tayden ikrar edilmeyen COVID-19 ketelinin alamatları olan neyataklıktan ölenler bu arada haber vermekini devam ettiriyorlar. Aşgabat'taki haberçimizin söylerine göre maldarçılık buğdağında yukarı ve tepelerde işleyen 47 yaşlı öngörü resmi 24. sentyabrda koronavirüsten aradan çıkıptır. Şu Niyazov'un dövründe maldarçılık ministrinin öngörü orun basarı olan adam koronavirüsten aradan çıktı. O son yıllarda Oba Hocalığı Ministerliğinin maldarçılık bölümüne yol başçılık edipti. 1983. yılda doğuldu. 3 günlük döş ağrısından değerlenip şu birden aradan çıktı. Ul doğduk mekanı Gozgan ovasında caylandı yerli vakt bilen saat 18'de deyip habercimiz 24. sentyabrda etti. Azatlık resminin adını ve kevr cikmecik yağdayları məlum etmekten saklanyar. Habercimiz yoğulun resminin Axal vilayetinin KK etrafının Gozgan ovasından dığını belledi. Azatlık Radyosu önkü vezipeli adamın ölümünün sebepleri var da resmi düşündürüş alıp bilmedi. Yurdun hekimetleri COVID-19 keselinin global pandemiyi başlarlı veri onun yurda ağırlaşmağının mümkünçülüğünü inkar ediyarlar ve koronavirüs keselinin henidem hatava alınmanlığına ediyarlar. Azatlık haberçilerinin ve kararsız metbuğut çeşmelerinin maklumatlarına göre koronavirüs ile keselilen ve ölen adamları köpülüyor. Onların arasında medizini işgarları ve resmiler hem köpülüyor. İyul ayında Livan Cevap vilayetinin Farab etrafının hekimi 55 yaşlı Hasan Metkuli ifadeden çıktı. Hazatlığın Türkmen avattaki çeşmelerine göre Lukmanlı resminin ölümüne pneumonianın sebep bulunduğunu korkutuptır. Yöne merhumun cesedi karındaşlarına plastik kaptı kovuşurulup son ol DNA etrafında caylandı. Ondan ön Aşgabat'ın ketilxanasında Türk diplomatı Kemal Uçkun aradan çıktı. Türkmen Lukmanları onun ölümüne de pnevmoniyanın sebep bulunduğunu ettiler. Ama 57 yaşlı diplomatın öykünün rentgen suratını gören Türk Lukmanları onun ölümüne 90 ve 99% aralığında ihtimallığı bilen COVID-19 keselinin sebep bulunduğunu ettiler. Türkmenistan keserin yoktuğuna aydiyan hem bolsa beylik yurtları bilen bir hatarda koronavirusun yayramagyna garşy berk çäklendirije çäreler girdiýär. Soň günlerde ilatyň yurdun içinde hereketini çäklendirýän talaplar ýene güýçlendi. Habarçymyzyň söýlerine görä bu täzelik beýleki vilayetlere barmak üçin aşgabatlylar hem paýtagtda ýaşaýan vilayetliler COVID-19 sinagyndan geçmeli edildi. Testiň bahasy 100 manat. Ondan öň esasan paýtagtda barmak üçin medisina barlygy talap edilýärdi. Türkmenistan raýatlarynyň ýurdun içinde hereket etmek üçin saglyk resmi namalaryny almak talabyny şu ýylyň mart aýynda girdi. Şondan beri düzgünler ýedigiderli ütkedildi. Mundan başqa da Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtda we töweregde virusa garşy dermanlaryň köpçülükleýin ulanylmagynyň ýylatyň arasynda keseliň ýaýramagy sebäpli ýene-de güýçlendirilendigini habar berýärler. Habarçymyz 24-nji sentýabrda Axal vilayetiniň bir näçe mektebinde ORT-de öndürilen grip feron damjalarynyň mektep okuwçylaryna muht paýlanýanlygyny habar berdi. Çağalar hemme ýerde kesel bolýarlar, 3-4 günläp öýde galýarlar. Hemme olardan saglyk resmi namalary talap edilmeýär diýip habarçymyz 24-nji sentýabrda gurrun berdi. Günün ertesi virusa garşy bu dermanyň Aşgabatyň mekteplerinde de çağalara berilip başlandygy mälim boldy. Virusa garşy derman paýlanşygy Türkmen döwlet habarlar gullugynyň web sahypasynda ýylatyň immunitetini güýçlendirmek üçin terişdeleriň muhtyp üçin edilýänligi we prezidentiň saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermek karary barada resmi habaryň çap edilmegine gabat geldi. COVID-19 biziň ýurdumyzda Yayramagynyň ilkinji günlerinden başlap adam immunitetini berkitmäge kömek edýän esasy lukmançylyk enjamlaryny muht üpçin etmek üçin işler gurnaldy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýurt ýol başçysyna salgylanyp habar berdi. Maglumatda Türkmenistanyň prezidentiniň COVID-19-y agdamazdan saglyk işgärlerini höwüslendirmek we bu ýokunçlygy garşy göreşde olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak üçin saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermek kararyna gelenlik aýdylýar. Azatlık hatlarının saklanmağının ve lukmançılık işyerlerinin iş şertlerinin ağırlığı var da bir neyse haber verdi. Lukmanların ve şefaat uyalarının COVID-19 karantin zonalarına mezuru iyi verilmeli. Şeyle hem sağlık işyerlerinin arasında ölüm yağdaylarının köpölmeli var da haber verilipti. Türkmenistan'ın hekimetleri medisina işgərlərinin ağır iş şərtləri və onların ölümü barədə hirsət aytman gəliyərlər.